Halila bara darbe amajjiha bara kuma lama fi 21 waajjira mana maree United States Capitol Hill irratti godhame laalchise qorannaan geggeeffamaati jira. Kanarratti gabaasa Catherine Gibson qindeessite bafqaad muradaatu dhiyeessa.
Qorannoon Halila amajjiha masaraa mootummaa United States yookaan Capitol Hill irratti raawwate torban kanasi itti fufee jira. Dhaggeeffannaan gabaasa koree mana maree bakka bu'ootaa kutaa torbaffaa keessaa inni lammaffaan pirezidaantiin duraanii Donaald Trump bu'ii filannoo bara 2020 garagalchuudhaaf yaaluudhaan himatee jira.
But he betrayed the trust of the American people. He ignored the will of the voters. He lied to his supporters and the country. And he tried to remain in
amantaa ummata Amerikaa ganan fedhii sagalee ummataa dhaga'uu didan deeggertoota isaaniitii fi biyya soban erga ummanni sagalee filannoodhaan isaan baaseen booda waajjira keessa turuu barbaadan manni murtii fedhii ummataa deeggere.
Akka qorattoonni jedhanitti galgala filannoo bara 2020 pirezidaantiin duraanii Donaald Trump injifannoo labsuu yaalaniiru.
This is a fraud on the American public. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
Kun hanna filannoo ummata Ameerikaa irratti raawwatamedha. Filannoo kana moo'uudhaaf qophoofnee turre. Dhugumayyuu filannoo kana moonee jirra.
Gorsitoota duula filannoo Tiraampi keessaa tokko kan ta'anii fi hoogganaa duula filannoo Tiraampi kan turan Biil Isteefin akeekkachiisa kennanii turan haala yeroo sana ture akkanatti ibsu.
It was far too early to be making any calls like that. Ballots were still being counted.
Haala mo'achuu labsuurraa hedduu fagoo turre. Sagaleen ammayyuu lakkaa'amaa jira. Lakkoofsi sagalee guyyootaaf itti fufuutti jira. Labsii akka sanaa gochuudhaaf hedduu fagoo turre.
Ogeeyyiiwwan seeraa duula filannoorraa kan hafe kantiibaan magaalaa New York duraanii Rudy Giuliani galgala sana akka waa dhuganii turan dubbatanii raga baatonni. Gorsaan duraanii duula filannoo Tiraampi Jaason Miiler gama isaaniitiin akkana jedhu.
Where Giuliani was saying, we want it. They're stealing it from us. Where all the votes come from. We need to go say that we won.
Kantiibaa Giuliani'n mo'annerra jechaa ture. Nu jalaa hataa jiru. Sagaleen kun hundi eessaa dhufe mo'annerra jechuu qabna jechaa ture. Namni ejjennoo keenya kana waliin walii hin galle dhugumatti dadhabaadha jechaa ture.
Bara 2020 yemmuu filannoo sana hanga'aa seeraa biyyaalessaa olaanaa kan turan abbaan alangaa duraanii Biil Baar pirezidaant Tiraamp torban galgala filannoo boodaa ture guutuu erga waamuun isaanii mirkanaa'ee boodayyuu akka filannoon hatameera jechuudhaan himannaa sobaa dhiyeessaa turan ragaa ba'aniiru.
Hamma tokko hamleen naqamee ture jarana warreen wajjin hojjechaa jiran wajjin qunnamtiin addaa kutaniiru taanaan dhugaadha wajjin addaan citaniiru jedhee waanan yaadaa tureef keessa deemee ilaalee himannaa isaanii sirrii akka hin turre yemmuun itti himu dhugaan jiru maal akka ta'e fudhachuudhaaf fedhiin hin turre.
Hanga'oonni filannoo kutaawwan biyyaalessaa murteessaa ta'an sadii keessa jiranii fi ogeeyyonni seeraa paartii rippaabiliikoota akka jedhanitti filannichi hatamuu isaa mirkaneessuudhaaf gareen Tiraamp yaaliin inni irra deddeebi'ee taasise mana murtii irratti waan bu'uura qabeessa hin taane ture. Ogeessi seeraa paartii rippaabiliikoota Ben Ginsberg akkana jedhanii dubbatanii turan.
The simple fact is that the Trump campaign did not make its case.
Dhugaan ifa ta'e gareen Tiraamp dhimma isaa ragaa cimaadhaan dhiyeeffachuu hin dandeenye.
Gareen Tiraamp himannaa filannoon waliin dhahameera jedhu babal'isuudhaan bu'aa irraa argateera jedha koreen seeratumtoota. Doolaarri miiliyoonatti lakkaa'amu dhaabbilee Tiraampiin deeggaranuu fi galii ta'eera. Miseensi paartii dimokiraatii fi bakka buutuun mana maree Zoe Lofgren warreen garee Tiraampii fi gargaarsa laatan horiin isaanii maalirra akka oole beekuu qabu jechuudhaan dubbatan.
We found evidence that the Trump campaign and its surrogates misled donors as to where their funds would go and what they would be used for. So not only was there the big lie, there was the big rip-off.
Maallaqni walitti qabame eessaa akka dhaquu fi maal akka ittiin hojjetame irratti gareen Trump gargaartotaa fi deeggartoota akka dogoggorse ragaa qabna. Wanni ture soba guddaa qofas miti dogoggorsaa fi gowwomsa guddaadha. Namoonni deeggarsa godhan maallaqni isaanii dhugumaan eessaa akka dhaqe beekuu qaban.
Miteensonni mana maree warreen bakka bu'oota rippaabilikaanotaa caalaan isaanii koreen gocha amajjii ja'a raawwatame qoratu hojii hojjechaa jiru seera qabeessa miti jechuudhaan deeggarsa pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraampii fi qabanii itti fufanii jiru. Dhaggeeffannaan bu'ii qorannootii fi raga ba'umsi Roobii Borii fi kamisa itti fufee waajjira dhimma haqaa Yuunaayitid Isteets fayyadamuudhaan himannaa dhugaa hin taane dhiyeessuudhaa fi yaalii gareen pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp taasise bal'inaan ilaaluudhaaf deema.
Waan har'aaf qindeessannee xumuruudhaan dura sagantaa torbaniitu nu hafa. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Eddugalli aadaa Oromootii fi Yuunivarsiitiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa ogeessota aartii godinawwan adda addaa irraa walitti fiduudhaan leenjisaa turan har'a eebbisiisaniiru. Sirna shawaa bahaa magaalaa Baatuutti geggeeffame irratti kan argame Galmoo Daawit gabaasa qaba.
gosawwan aartii garagaraatiin leenjifamtoonni kunneen kan isaan walakkaa ji'aaf as baatu yuunivarsiitii naannoo Oromiyaatti kan isaan barnootarra turan. Leenjiin kun giddugala aadaa Oromoo fi yuunivarsiitii naannoo Oromiyaan kan qophaa'e ta'uu direektara olaanaa giddugala aadaa Oromoo Geetuu Birranaa hin dubbatu.
Hojiin har'aa magaalaa baatutti eebbisaa jirru damee muuziqaa fi tiyaatiraa ta'ee hojiiwwan muuziqaa, tiyaatiraa, fiilmii, shubbii adda addaa mata dureewwan gosa 12 ta'an irratti xiyyeeffannee qindoomina yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa waliin ta'uudhaan leenjii leenjistoota amaatiroota Oromiyaa irraa walitti bahan seektara aadaa fi turizimii godinaalee kan magaalaa kan aanaa dabalate. Leenjii kunis leenjii leenjistootaati. Amaatiroonni kun gaafa asii deebi'an aanaa dhufan irratti, godina dhufan, magaalaa dhufan irratti karaa safuu Oromoo eeggateen aadaa Oromoo eenyummaa isaa, seenaa isaa, duudhaa isaa karaa calaqqisiisuu danda'een hawaasa keenya keessa seenanii amaatiroota isaan fakkaatan, leenjistoota isaan fakkaatan leenjisanii aadaan Oromoo, safuun Oromoo, aartiin Oromoo akka sadarkaa biyyaatti, sadarkaa gaanfa Afrikaattis bahuuf xiyyeeffannee leenjii leenjistootaa kennaa jirudha.
Obbo Geetuun galmi aadaa Oromoo godaa hambaa ijaaruu fi addaarsa Oromoo gabbisuutti dabalata sagantaa kana jalqabus ibsanii jiran.
Leenjiin kun bara kana yeroo lammaffaaf kan kenninu kanaan durasi bifa garaagaraatiin ciccitaa ta'u malee kennamaa tureera. Inni marsaa lammaffaa ol boonu garuu bifa adda ta'een yeroo jalqabaatiif sadarkaa inistitiyuushiniitti leenjiidha. Wanti adda isa godhu yoo jiraate tokkoon leenjii leenjistoota ta'uu isaatiin, lammaffaan immoo akka dhaabbataatti tarii biyya kana keessatti yeroo jalqabaaf ta'a jettee yaada. Dhaabbanni barnootaa olaanaan aartii Oromootiin xiyyeeffatee gosa aartii garaagaraatiin kan kenne. Kanaafis yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa galateeffachuudha kan barbaannu.
Warri leenjii kana irratti hirmaates yoo dubbatu wanti akkasii kun aartii naannochaa ol kaasuuf gaariidha jechuun himu. Dargaggoo Kumaa Yaa'ii bulchiinsa magaalaa Sabbataatii dhufe.
Deebisiiti wanni walitti dhufe kun hayyoota garaagaraatiin amma barsiisota garaagaraatiin leekcheraroota dhufe wanni Oromiyaa irraa qofa otoo hin ta'in leekcheraroonni dhufaniiru yuunivarsiitii garaagaraa. Waan ta'eef muuxannoon isaan kennan hannama kamiirraayyuu adda kan isaan barsiisan barnoonni isaan barsiisan baay'ee kan barnootan deeggarameedha waan ta'eef. Bakka amma Oromoon ga'u aartiin Oromoon geenye kanaaf akka nama tokkotti nus sana haga dandeettii keenya otoo ofiin qusattis sana milkeessuudhaaf waan ta'eef namni kamiyyuu qaamni kamiyyuu leenjii haa ta'u barsiisummaas haa ta'u barsiisus haa ta'u waan biraa otoo wanni hin jedhin of kennee raawwatee yoo hojjete aartiin bakka aartii saba biraa ga'uu hin dandeenye aartiin Oromoo. Nullee amma kuni gahaa nuu kennan jechuu otoo hin ta'in nutu abboomee quuqamee hojjetee boru waan kanaa olii kalaqee hojjetee itti dhufaadha. Malee kuni nuu leenjiin gahaa miti. Kuni beekamaadha. Isaanis waan beekaniidha.
Saada Abdiis Asallaarraayyuu kan isheen leenjii kana irratti hirmaatte.
Turtii leenjii as bulii 15 turree jira. Waa'ee aartii akkamitti akka adeemamu hundaayyuu barannee jira. Aan kan irra ture aadaa irra ture aadaa bichaa beekaa ture sirboota hedduurraa waan baree ture baay'ee itti gammadee jira baay'ee jaalala.
Biyyeenii Dimmaa Wallagga Ba'aa Naqamtee irraa dhufe leenjii kanatti dabalata aartii Oromiyaa keessa jiru guddisuuf waan ta'uu malaa jedhe akkasitti hima.
Inni kun aadaa fi turizimii ilaallata dhimmi aadaa dhimmi aartii kun keessuma. Garuu aadaa fi turizimii irra namoonni jiran namoonni aartiidhaan deeggaran yookaan namoota ogummaadhaan deeggaraman miti. Aartii fi bakki sun waliin arganne mayyuu. Otoo namni waajjira sana keessa jiru aadaa fi turizimii keessa kan jiru nama aartiidhaan deeggarame nama quuqama seenaa fi aadaa Oromootiin nama jabaataan yoo taa'e bareedaa ta'a ammayyuu bareedee guddata akka kanaatti nama fedha qabu. Aartiin immoo keessumaa fedha sin barbaada. Dirqamarras immoo aartii keenya guddisuun aadaa fi seenaa keenya guddisuun. Keessuma aadaa fi turizimii irratti otoo xiyyeeffatame bareedaadha.
Bayyaneen ammas leenjiin kana fakkaatu itti fufee mijaa'uu qaba jechuunis dubbatee jira. Dr. Garramuu Hulluuqaa pirezidaantii yuunivarsiitii naannoo Oromiyaati.
Kun isa jalqabaati. Akkaataatti aartii Oromoo fi duudhaa Oromoo guddisuu danda'u istiraatejikaalii irratti ni hojjetaa. Xiinxala adda addaa sin gaggeessaa. Qaamotii adda addaa faana ta'uutiin Oromo Artist Kulee Cimata Yimrusa Brava Olin Tautin Kaumutuma Brava Olin Tautin Imbana Jenneti Adajira Lenji Gagababa Kanafakatanif Kankana Ulsan Ergam Nikenye Toko Lenji Dawantif Artist Kesaka Chinewanga Gesunu Kanaul simpanu jechun kopi tahu kenyu wadah ni keluar bana.
Doktor Garamun, arti gudisun, ojimo tu makuk fakkan tane erani. Abu tingka benya suan kan keset terma cuka bujuran ijiran. Abu gitu berana, direktur olanang dugala ada ormo, lenji wal fakkatu kuni. Amat sulbana kasih kan namu fakkajuru akikan ijiran. Sernai balenji kan rati si beratuan kunen, agar sisa ada dari istani, akasumas warak aragale puratan ijiran. Kepada segala Amerika, kalau doit, agak lebah tura.
Segala Amerika, segan tafan urmura, kopi haraf kabnu kan mawaran nira. Yada kesan email dan hornatvionis.com hojatanis karami diale hawas makinyatin nubrangga ucupa. Kode fannu kami kesan jurus acuman guru nubusa. Wahilo ta Kenya biyaf at Washington DC ra gabata le dihe saturan ne sulala sagan ta kana kasmas kode sai tafi oge skoda. Kopi kana kinde san hunda wajin taudan amma borutti daga han.